Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi ovog 20. aprilskog dana. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović optužio Nazifa Cungua da rukovodi kampanjom širenja mržnje prema njemu. Cungu to demantuje. Otvorena crvena telefonska linija između dvije Koreje. Kim Jong-un ne traži povlačenje američkih trupa sa Korejskog poluostrva kao preduslov da obustavi svoj nuklearni program. U sudaru dva vagona voza na stanici u Salzburgu, 40 lakše povrijeđenih. U emisiji između ostalog uoči dana planete Zemlje poslušajte priču o prvom ekološkom uzgajalištu školjki u Crnoj Gori.
A ko bi odolio mističnom ukusu kamenice? Oni koji jednom dođu na ekološku plantažu školjki ponovo se vraćaju. Sa svoje brodice ili jahte uberu kamenicu direktno iz mora, pa tu na ušću Ljute isprobaju neki od recepata za buzaru sa domaćinima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Uprave pomorske sigurnosti jutro su nastavili potragu za 60-godišnjim Podgoričaninom VR, koji je preksinoć nestao u reonu Buljarice. On je zajedno sa albanskim državljaninom NM prekjuče pedalinom pošao u ribolov kada je došlo do snažnog nevremena. NM je uspio da se spasi plivajući, ali je Podgoričanin ostao na licu mjesta. U potragu je uključen i helikopter MUP-a. U Podgoričkom osnovnom sudu ni danas nije održano suđenje funkcionerima Demokratskog fronta Milanu Kneževiću, Branku Raduloviću, Marini Jočić i Milutinu Đukanoviću, koji su optuženi za napad na poslanike Demokratske partije socijalista u holu parlamenta, do čega je došlo nakon što je vladajuća većina izglasala ukidanje imuniteta Milanu Kneževiću i Andriji Mandiću. Na današnjem ročištu trebalo je da svjedoči poslanik fronta Budimir Aleksić, ali se nije pojavio zbog bolesti. Sljedeći pretres zakazan je za 29. maj. Dvije vijesti iz regiona. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila jutro spomen područje Jasenovac da bi odala počast žrtvama ustaškog koncentracionog logora iz Drugog svjetskog rata, a mediji su o tome obaviješteni naknadno. Nijedan politički cilj niti poredak ne mogu opravdati zločine koji se čine u njihovo ime, upisala je Grabar-Kitarović u knjigu utisaka u Jasenovcu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je kako u Hrtkovcima, mjestu u Vojvodini u kome su većinu stanovništva prije rata 90-ih činili Hrvati, neće biti odobrena okupljanja najavljena za 6. maj. Do takve odluke dolazi nakon najave Srpske radikalne stranke da će tog dana održati miting u Hrtkovcima u kome prema presudi suda u Hagu lider radikala Vojislav Šešelj počinio ratni zločin progona hrvatskih građana.
Slušate.
U nastavku prelazimo na vijesti svijeta. Sjeverna i Južna Koreja danas su otvorile crvenu telefonsku liniju između svojih vođa, saopštila je Južnokorejska agencija Yonhap, pozivajući se na predsjedništvo u Seulu. Kako javlja France Press, ta linija komunikacije otvorena je sedmicu uoči najavljenog samita južnokorejskog lidera Moon Jae-ina i sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una u selu Panmunjom u demilitarizovanoj zoni koja dijeli dvije Koreje. A kako izjavio Moon Jae-in, sjevernokorejski lider Kim Jong-un nije tražio povlačenje američkih trupa sa Korejskog poluostrva kao preduslov da bi ta zemlja obustavila svoj nuklearni program. U Južnoj Koreji stacionirano je 28.500 američkih vojnika, a u Japanu 50.000. Baskijska separatistička organizacija ETA priznala je zlo koje je počinila tokom svoje oružane borbe za nezavisnost Baskije i zatražila oproštaj od žrtava. U saopštenju objavljenom u baskijskom listu Gara, ETA priprema svoje raspuštanje poslije kampanje koja je trajala gotovo pola vijeka za nezavisnost Baskije, područja između Francuske i Španije. ETA je nastala 1959. da bi se borila protiv diktatora diktature Franciska Franka u Španiji i za nezavisnost Baskije i Navare. Između 35 i 40 osoba je ranjeno, većina lakše, kada su se jutros udarila dva vagona jednog austrijskog putničkog voza u željezničkoj stanici u Salzburgu. Nije poznat uzrok sudara, do koga je došlo dok je voz stajao na peronu za vrijeme manevra povezivanja vagona. I još jedna informacija, zemljotres jačine 6,6 stepeni po Richteru pogodio jug Kanade, a mogao se osjetiti i u Detroitu, saopštio je Američki geološki institut. Za sada nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović optužio je predsjednika opštine Ulcinj Nazifa Cungua kako rukovodi kampanjom koja mjesecima postrekava nasilje prema njemu preko društvenih mreža i albanskih portala. Abazović je protiv Cungua i još dvije osobe podnio krivičnu prijavu kojom ih sumnjiči za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Cungu to međutim demantuje. Sa detaljima Lela Šepanović.
Prethodnih nekoliko mjeseci na jednom sajtu na albanskom jeziku i jednom Facebook profilu dva lica koje unajmio predsjednik Ulcinjske opštine Nazif Cungu sistematski su podstrekavala na nasilje i raspirivali vjersku mržnju protiv Dritana Abazovića, lidera građanskog pokreta URA. Ispričao je za vijesti lider URA Dritan Abazović i pojasnio da je riječ o Iljir Lazoraju i konsultantu Force Adria Nurealiju koji je albanski državljanin. Dritan Abazović je zbog ovih dešavanja podnio krivičnu prijavu protiv Cungua i ova dva lica kojom ih sumnjiči za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. U prijavi Abazović, koji danas nije odgovarao na pozive Radija Slobodna Evropa, istakao da mu time ugrožavaju pravo na život, slobodu i sigurnost, slobodu misli, savjesti, vjeroispovijesti i izražavanja. Dritan Abazović je vijestima ispričao da je još u januaru na Facebook stranici Dijaspore Šiptare te Maljetizi javno objavljen uvredljivo propagandni sadržaj usmjeren na izazivanje mržnje na nacionalnoj osnovi i nasilja prema njemu. Objasnio je da je sa portala Lajminet prenijet tekst pod naslovom, citiram, Dritan Abazović, slučaj albanskog političkog saveznika srpskih stranaka u Crnoj Gori, kraj citata. U krivičnoj prijavi u kojoj su vijesti imale uvid piše da je prema saznanjima Abazovića inspirator, a u krivično-pravnom smislu saučesnik i direktni pomagač Lazorija Adri Nureli, a direktni podstrekač i osoba koja je unajmila njih dvojicu Cungu, predsjednik Force. Dritan Abazović je kazao da krivičnu prijavu nije ranije podnio zbog toga što su se u Crnoj Gori održavali izbori. S druge strane, lider Force i predsjednik Ulcinjske opštine, Nazif Cungu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ja sam potpuno zbunjen sa takvim pisanjem u medijima, tako da ja stvarno nemam nikakav komentar. To apsolutno nema nikakve veze sa mnom, niti pratim neke takve medije, tako da to vjerojatno služi nešto Abazoviću, neka njemu to služi i na čast i vjerojatno kao neki politički marketing, a u svakom slučaju ako je već podnio krivičnu prijavu, imat ćemo priliku vjerojatno preko zvaničnih organa da popričam i oko toga, pa on neka to dokaže to što je pisao.
Još ću vas samo kratko, obzirom da se kaže da je podnijeta krivična prijava, da li vi poznajete ove ljude o kojima gospodin Abazović govori?
Naravno, poznajem te ljude od prije 20 godina.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje domaće aktuelnosti. Crna Gora je proširila spisak osoba i kompanija iz Rusije i Ukrajine, kojima su uvedene sankcije zbog uloge Kremlja u ukrajinskoj krizi i aneksije poluostrva Krim. Na novoj listi između ostalih našao se i sin bivšeg ukrajinskog premijera Viktora Janukovića, kao i tri ruske kompanije kojima je zabranjeno poslovanje u Crnoj Gori. Te i ostale detalje bilježi Predrag Tomović.
Prema odlukama vlade Crne Gore od 22. marta i 12. aprila ove godine, nova lista sankcija uključuje imena 10 osoba i 3 kompanije. Zvaničnici Evropske unije te osobe bliske Kremlju i bivšem ukrajinskom predsjedniku Viktoru Janukoviću, među kojima i njegov sin Aleksandar, sumnjiče za zloupotrebu javnih fondova u Ukrajini, odnosno učešće u ilegalnom transferu novca iz te države. Na listi sankcija su sada i ruski oligarh Arkadij Rotenberg, zamjenik ruskog ministra za energetiku Andrej Čeresov, biznismen Serhij Kurčenko i bivši ukrajinski premijer Mikola Ivanović Azarov. Njima je zabranjen ulazak u Crnu Goru, a njihova imovina u Crnoj Gori, ukoliko je posjeduju, bit će oduzeta. Za 3 ruska preduzeća, čije sjedište u Moskvi, a koja posluju na Krimu, bit će uvedena zabrana mogućeg poslovanja u Crnoj Gori. Pokušali smo da od Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma dobijemo odgovore na pitanja da li pomenute osobe posjeduju imovinu u Crnoj Gori, kao i da li 3 kompanije kojima su uvedene sankcije imaju investicije u Crnoj Gori i da li su iskazivale namjeru da investiraju. Odgovore još nismo dobili. Inače, crnogorska javnost je za sina bivšeg ukrajinskog predsjednika Aleksandra Janukovića čula u januaru prošle godine, nakon što su mediji u Srbiji objavili da navodno želi da uloži milijone eura u turizam u Crnoj Gori. Njegovi navodni planovi uključivali su gradnju hotela i luksuznih stanova u Budvi. U to vrijeme, dakle početkom prošle godine, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma je Radiju Slobodna Evropa odgovorila da, citat, nije su u saznanju da Aleksandar Janukovića ima poslove ili investicije u Crnoj Gori, kraj citata. Kako nam je tada pojašnjeno, no prema licima koja se nalaze na listama restriktivnih mjera međunarodne zajednice u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, banke imaju obavezu da provjeravaju liste i da u slučaju da neko od tih lica pokuša ili namjerava da uspostavi poslovni odnos, o tome obavijeste upravu. Podsjetimo, Evropska unija je u martu 2014. godine uvela sankcije Rusiji, zamrzla imovinu bivših ukrajinskih zvaničnika, uključujući i bivšeg predsjednika Viktora Janukovića, koji su osumnjičeni za zloupotrebu državne imovine. Evropska unija je uvela sankcije kao odgovor na nasilje u istočnoj Ukrajini i rusku aneksiju Krima. Crna Gora se 2014. godine pridružila sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Crna Gora je uvela sankcije za 149 državljana Ukrajine i Rusije. Na listi nepoželjnih za ulazak u Crnu Goru su, između ostalih, potpredsjednik vlade Rusije Dmitrij Rogozin, šef obavještajnih službi Nikolaj Petrušev, predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov, tajkun Konstantin Malofejev, zamjenik generalnog sekretara vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, Sergej Železnjak i drugi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Iako je ekonomski dio izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore u eurointegracionom procesu ostao u sjenci političko-medijskog aspekta, zabrinjava to što je Crna Gora tu zabilježila određeno nazadovanje. Više ćemo čuti od Esada Krzića.
Nazadovanje eurointegracionog procesa Crne Gore Evropska komisija je registrovala u oblasti javnih nabavki jer su prethodne izmjene zakona koji reguliše tu oblast otišle u suprotnom smjeru od evropske regulative sa kojom domaće zakonodavstvo mora da se uskladi. U Progress reportu je konkretno zapisano, nekoliko izmjena zakona o javnim nabavkama usvojenih u junu 2017. godine smanjile su nivo usklađenosti sa pravilima Evropske unije. Trebalo je da Evropska komisija u izvještaju više potencira to pitanje, rekla je za naš radio istraživačica javnih politika Instituta Alternativa Ana Đurnić, koja smatra da je osim na zakonsku regulativu trebalo ukazati na primjenu, odnosno prostor koji se stvara za korupciju kada se javne nabavke sprovode prema aktuelnim zakonskim rješenjima.
Te izmjene i dopune zakona koje su izuzetno sporne i koje su nas udaljile od onoga što propisuju EU direktive, a iako se sada vlada pravda pripremanjem novog zakona koji je bio donedavno na javnoj raspravi, dodatno je sporno što u prelaznim i završnim odredbama nacrta tog zakona stoji da će se on primjenjivati tek 6 mjeseci nakon što zakon bude usvojen, što znači da ćemo mi ove sporne izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama koje je Evropska komisija notirala imati njihovu primjenu najmanje 2 godine. To znači kada se uzme u obzir da je budžet za javne nabavke otprilike pola milijarde eura godišnje, da će se minimum milijardu, odnosno do milijardu i po, potrošiti u skladu sa ovim spornim zakonskim odredbama.
U izvještaju se navodi da Crna Gora ostaje umjereno pripremljena za javne nabavke, što je područje posebno osjetljivo na korupciju. Institucionalni i zakonski okvir javnih nabavki je u velikoj mjeri usklađen sa evropskim zakonodavstvom, osim koncesija gdje se značajno kasni sa izradom zakona koji je usklađen sa evropskim. Međutim, uz iskazano očekivanje da će uvođenje potpune elektronske javne nabavke pomoći da se postigne veća transparentnost i smanji mogućnost zloupotreba, Evropska komisija sugeriše da je potrebno unaprijediti kapacitet inspekcije u javnim nabavkama. Kontrole ukupnog ciklusa javnih nabavki i dalje predstavljaju razlog za zabrinutost, ocijenila je Evropska komisija. Izmjene zakona su uvele nekoliko izuzetaka koje nijesu u akiju, kaže se u izvještaju Evropske komisije, koja je konstatovala i da se zakon koji je pripremila ad hoc radna grupa bez javnih konsultacija više ne primjenjuje na nabavke niskih vrijednosti. Ana Đurnić iz Instituta Alternativa smatra da je upravo to najsporniji dio važećeg zakona o javnim nabavkama.
Nabavke male vrijednosti, one su u tim izmjenama i dopunama zakona predviđene negdje kao ono što je nekada bio neposredni sporazum, najmanje transparentna, najmanje kontrolisana procedura, i imamo priliku da vidimo da je, na primjer, za neposredni sporazum ranije trošeno godišnje oko 75.000 eura, a od kada su usvojene izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama i uvedene nabavke male vrijednosti, dakle od juna 2017. godine do početka 2018. na te nabavke je potrošeno blizu 7 miliona eura. Te nabavke su najmanje transparentne, najmanje konkurentne, one ne podliježu zaštiti prava ponuđača kod Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, inspekcija te ugovore ne kontroliše ili ih kontroliše u najmanjoj mogućoj mjeri.
Evropska komisija u izvještaju konstatuje i da se važeći zakon ne primjenjuje ni na javne nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti. Ana Đurnić, Institut Alternativa.
Izmjenama zakona koji su sada na snazi, nabavke u oblasti bezbjednosti i odbrane su skoro u potpunosti izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama. One se uređuju nekakvim internim aktima naručilaca, ti akti po pravilu, skoro po pravilu nisu javno dostupni, odnosno ne možemo čak ni znati kakva su ta pravila na osnovu kojih se one sprovode. Tu imamo i nalaze Državne revizorske institucije koji su više puta ukazali na to da se, recimo, kancelarijski materijal, autogume, računari i slično nabavlja kroz te strogo povjerljive procedure koje karakterišu nabavke u oblasti bezbjednosti i odbrane, a da ih je trebalo sprovesti u skladu sa transparentnijim procedurama i Zakona o javnim nabavkama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
13 sati i 48 minuta u nastavku Svijet. Fondacija za otvoreno društvo financijera Georgea Sorosa preispituje perspektivu svog poslovanja u Mađarskoj, nakon što su pojedini mediji javili kako će istočnoevropske operacije premjestiti u Berlin. Sve uslijedilo nakon oštrih napada mađarskog premijera Viktora Orbana na Sorosa u izbornoj kampanji, u kojoj Orban milijardera porijeklom iz Mađarske označio kao glavnog neprijatelja. Vlada u Budimpešti usvojila i nacrt zakona pod naslovom Stop Soros, a Orban je jutros, gostujući na radiju, izjavio da zbog odlaska Soroša neće plakati. Slušamo Biljanu Jovićević.
Na pitanje Reutersa u petak ujutro da li će Fondacija za otvoreno društvo premjestiti svoj regionalni centar iz Budimpešte u Berlin, iz ove organizacije je saopšteno da pažljivo prate nacrt zakona o nevladinim organizacijama koje je predložila Orbanova desničarska administracija, dodajući da će to dramatično ograničiti aktivnosti civilnog društva u Mađarskoj.
Razmatramo različite opcije, a bezbjednost našeg osoblja u Budimpešti i integritet našeg grada su od najvećeg značaja.
Navedeno je u saopštenju koje prenosi Reuters. Sa druge strane, premijer Viktor Orban, za kojeg Reuters podsjeća da samog sebe naziva šampionom neliberalne demokratije, koji je početkom ovog mjeseca ubjedljivo osvojio treći mandat na parlamentarnim izborima, jutros je, gostujući na radiju MR1, sa sarkazmom odgovorio na pitanje o vjerovatnom odlasku Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte.
Možda ćete razumjeti ako vam kažem da neću plakati.
Rekao je Orban i dodao da glavno pitanje oko kojeg se oni Soros razilaze, migracije, ostaju na vrhu evropske agende. Orbanov Fides je rekao da će ispuniti obećanje iz kampanje, a to je razbijanje organizacija koje promovišu prava migranata. U tu svrhu Orbanova nova stara vlada predložila je nacrt zakona koji se zove Stop Soros i za koji se očekuje da će biti jedan od prvih koji će biti usvojen u novom sazivu parlamenta. Zakon će omogućiti ministru unutrašnjih poslova da zabrani nevladine organizacije koje podržavaju migrante i koje predstavljaju rizik za nacionalnu sigurnost. Zakon će također omogućiti oporezivanje od 25% na strane donacije za nevladine organizacije koje podržavaju migrante. Sve to u cilju da se spriječi ilegalna migracija koja, prema riječima Orbana, erozira evropsku stabilnost, a koju je, tvrdi on, djelimično podstakao George Soros, američki državljanin rođen u Budimpešti. Austrijski Die Presse je u četvrtak objavio da će Centar Fondacije za otvoreno društvo za istočnu Evropu iz Budimpešte se preseliti u Berlin. Također, mađarski web sajt 444 je naveo da će Fondacija zatvoriti svoje kancelarije do 31. avgusta u Budimpešti, nakon čega će prvo otići u Beč, a potom u Berlin. Glavna meta Orbanove kampanje za izbore uz izbjeglice je bio milijarder George Soros, čiji su ugledni Centralnoevropski univerzitet, na kojem su među ostalim studirali danas neki od najuglednijih naučnika i profesora, uključujući i nekolicinu Nobelovaca, prošle godine pokušali zatvoriti. Uslijedili su brojni apeli i kritike vlade u Budimpešti i pregovori u Briselu. Prošle sedmice je pak provladin magazin objavio listu sa imenima 200 ljudi koje je mađarski premijer nazvao Soroševim plaćenicima, čiji je zadatak prema Viktoru Orbanu bio da sruše njegovu vladu i otvore zemlju migrantima. Kritičari kažu da je nacionalistički premijer Mađarsku gurnuo ka autoritarizmu, povećavajući kontrolu na medijima i postavljajući svoje ljude na čelo nekad nezavisnih institucija. Na web sajtu Open Society je navedeno da je od osnivanja fondacije 1979. godine do danas milijarder George Soros dao više od 32 milijarde dolara za rad u više od 100 zemalja da bi uspostavili otvorena društva na mjestima autoritarnih formi vladanja. Rad u Mađarskoj započet je 1984. a jedan od Soroševih stipendista bio je i Viktor Orban, kojeg je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u lice nazvao diktatorom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se u Crnu Goru. Uoči dana planete Zemlje ovog vikenda priča o prvom ekološkom uzgajalištu školjki u Crnoj Gori. Na mjestu nekadašnje divlje deponije uz Kotorsku obalu nikla je plantaža prvih kamenica na crnogorskom dijelu Jadrana, koja funkcioniše po principima održivog razvoja. Priča Jasne Vukićević.
Kamenica je svjetsku slavu među gurmanima zaslužila ne samo zbog hranjivosti, već i afrodizijačkog svojstva. Ako ju berete u Orahov kod Kotora, gdje je prvo ekološko uzgajalište te školjke u Crnoj Gori, u njenom mesu koje se jede sirovo samo sa kap limunovog soka, osjetit ćete i sve ukuse boke, kaže Nevraz Đerić.
Pa za one koje prvi put probaju, oni mogu da osjete i more i sunce i jednostavno dobiju određenu snagu, energiju, jer se smatra jednim najvećim prirodnim afrodizijakom.
Iako je Nevrez diplomirani inženjer, više voli da ga predstavljaju kao ekologa. Iz Višegrada je došao na školovanje u Kotor prije 35 godina, zaljubio se u more i tu ostao. Prije 15 godina tadašnji direktor Instituta za biologiju mora Sreten Mandić dao mu je ideju da pokuša uzgoj kamenice. Nakon decenije izučavanja, rada i patentiranja uz pomoć Instituta za biologiju mora i uzgajivača iz Hrvatske i Italije, Nevres je prije 6 godina ubrao prve kamenice na svojoj plantaži školjki.
Mlađe je prvenstveno kupljana u dijelu Bokokotorskog zaliva uz pomoć mojih prijatelja jedna količina, a zvanično prva mlađe je uvezena od gospodina Cvjetka Matkovića, inače mog prijatelja i poznatog uzgajivača iz Tona. Pošto mi nismo imali dovoljno količine, znači morali smo i da uvezi.
Danas kamenice uzgaja na dubini od 7 do 28 metara. One postaju jestive nakon 2,5 do 3 godine, kada dostignu veličinu od 6 cm. Za sve to vrijeme iziskuju puno brige i rada.
Znači, od momenta kada se ona prihvati, mi nju prenosimo, presađujemo, postavljamo u druge korpe, pa je prebacujemo, pa je obraštaj skidamo sa nje i tako dalje. I jedna kamenica, dok ne dostigne svoju konzumnu vrijednost kroz ruke moje porodice, mora da prođe 25 puta, najmanje.
Iako se kamenice spremaju na mnoštvo načina, gastronomi kažu da su najbolje svježe otvorene. I kuvari tvrde da je tako najukusnija, a šef Vuko Mitrović, koji je sredinom 70-ih radio u Grad hotelu Sveti Stefan, sjeća se da je za goste uvijek bilo kamenica.
One su se servirane na ledu uz limun i natur čisto, onako jednostavno to je najbolje, jer čim je svježe miriše na more i užitak je bilo stvarno. I gledati ljude kako jedu, a i mi onako uspustno pomalko probali sve to.
A ko bi odolio mističnom ukusu kamenice? Oni koji jednom dođu na ekološku plantažu školjki, ponovo se vraćaju. Sa svoje brodice ili jahte uberu kamenicu direktno iz mora, pa tu na ušću ljute isprobaju neki od recepata za buzaru sa domaćinima.
poslednje dvije godine nas su posjetili nekih 47 zemalja, znači koji već godinama dolaze i uberu zajedno s nama i otvaraju, jer školjka se jede direktno iz mora, ima i koji žele i da spremaju sa mojom suprugom, posebno stranci, znači dosta i mojih kotorana nije posjetilo u potpunosti niti vidjelo uzgajalište i na kojim je principima izgrađeno, ali stranci dosta njih zna i tako da najavljuju po nekoliko mjeseci ranije njihov dolazak.
Nedavno je u Tivatskom zalivu primijećena jedna nova vrsta biserne školjke koja je nađena i na Nevresovoj plantaži. Riječ je o vrsti kamenice Pictada radiata koja je veoma popularna među školjkašima u Persijskom zalivu. Nekoliko njenih primjeraka Nevres je odvojio za eksperimentalni uzgoj kako bi zatolio svoju znatiželju može li ta vrsta opstati u bokeškim uslovima.
Pojavile su se bile i određenu količinu sam eksperimentalno ostavio radi posmatranja ponašanja. Za uzgoj da je mnogo zahtjevno i još uvijek niti sam razmišljao, niti uzgajam te školjke.
Institut za biologiju mora je do sada u Boki Kotorskoj evidentirao 110 vrsta školjki, od čega 57 konzumnih. Osim mušlji i kamenica, procjenjuje se da bi u zalivu moglo da se uzgaja oko 10 autohtonih vrsta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru. Za kraj odlazimo u Sarajevo. Košarkaškom treneru Bogdanu Tanjeviću, do nedavnom selektoru reprezentacije Crne Gore, dodijeljena je državna nagrada Bosne i Hercegovine za sport za 2017. Tanjević je nagradu dobio za izuzetan doprinos u razvoju sporta i afirmaciju Bosne i Hercegovine. Tim povodom Bogdan Tanjević, popularni Boša, govori za Radio Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Nakon što ste Crnu Goru, zemlju u kojoj ste rođeni, doveli među 16 najboljih reprezentacija u Evropi, oprostili ste se od aktivnog trenerskog života. Nedostaje li vam košarka?
Ma meni nedostaje trening, nedostaje mi igrač. Eto, to bi volio i sad sam ja tamo u ovoj novoj funkciji u federaciji, italijanskoj košarkaškoj federaciji, nekakvog direktora svih selekcija, jeli, muških i ženskih.
Rođeni ste u Pljevljima, veliki dio života ste proveli u Italiji, ali nekako vas se najviše vezuje za Sarajevo. Tu je i počela vaša košarkaška priča, jedna zasigurno od najljepših koje su ispričane u vašoj bogatoj karijeri. Kako vam danas izgleda košarkaški klub Bosna?
Ma, Bosna je, mislim, jedna tema neprebolna. Mislim da nije dobra situacija. Svaki put kad se digne malo entuzijazama, opet se padne dole, ali to je sve problem novca. Banalni problem novca. Ne može se bez novca ništa raditi, jer Bosna nema sreću da je državni projekat, državni klub. To se na neki način može kazati za budućnost, za Crvenu zvijezdu, pa i za Olimpiju. Nekada je to bila Cibona u Zagrebu, jel? Gdje se na neki način s državnim finansiranjem održavao određen kvalitet. Bosna je u situaciji u kojoj nema tu poziciju.
Sa košarkaškim klubom Bosna ste osvojili sve što se može osvojiti sa jednim klubom, a to je titula evropskog prvaka. Boli li vas stanje u kojem se danas Bosna nalazi?
Boli, ali ima tu mnogo ozbiljnijih problema. Mislim, kad bi bili svi problemi kao što su u sportu, na teritoriji ovih novih država nastali od raspadom Jugoslavije, to bi bilo slatka tema. Ima ozbiljnijeg problema, to je pitanje zaposlenosti, pitanje plata, pitanje života. Ljudi treba da imaju nekakav pristojan ili polupristojan život, familija, da idu na posao, da podižu djecu, da ide, pa da onda se bave ovim što je, da s radošću odlaze na neku utakmicu nekog sportskog takmičenja, bilo kojeg, ne samo košara. Dakle, sve je to jedan generalni problem, pa ekonomska situacija, i onda se posljedice osjete i na sport, ali manje nego što se osjeća na drugim planovima, ovim ozbiljnijim. Jel?
Bogdan Tanjević za Radio Slobodna Evropa. Ostalo je da se posjetimo naslova emisije. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović optužio Nazifa Cungua da rukovodi kampanjom širenja mržnje prema njemu. Cungu to demantuje. Otvorena je crvena telefonska linija između dvije Koreje. U sudaru dva vagona voza na stanici u Salzburgu 40-ak lakše povrijeđeno. U ovoj emisiji bilo bi to sve. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vas pozdravljaju iz Praškog studija. Hvala na pažnji, budite sa nama sjutra od 13 sati i 30 minuta.